Ya, kamu yang pilih. Bagaimana? Lain kali ambil asuransi. Ini memang apa tantangan hidup ini begini. Semakin kita dapat menghadapi kenyataan, semakin kita ini tidak terombang-ambing dengan serba ketidakpastian. Kadang-kadang toh sudah akan terjadi, kamu harus bisa menerimanya. Tapi yang jelas, jangan bilang itu karena nasib dan sebagainya. Dan juga yang perlu dipikirkan, jangan menganggap dengan gagalnya investasi ini hasilnya buruk. Yang jelas hasil tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Ya, jadi kamu invest, ternyata hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan. Pertanyaannya, bagaimana yang menghadapi kenyataan? Ya, memang harus kamu hadapi. Tapi yang penting, kalau kamu tahu bahwa semuanya ini pada dasarmu pada, semuanya ada hubungannya. Kebiasaan kita dengan karena apa yang kita hadapi ini tidak sama dengan apa yang kita harapkan, kita sebut ini gagal. Tapi harusnya jangan menganggap begitu. Menganggap, ya ini seperti ini. Lalu bagaimana tindakan? Saya bisa kasih contoh sendiri. Kehidupan saya sendiri. Saya waktu itu masih sebagai seorang arsitek yang masih apa, muda lah. Jauh lebih muda dari sekarang. Waktu itu Maina baru lahir, anak saya yang pertama. Waktu itu kerjaan banyak sekali. Dan dari beberapa klien, itu yang utang mengenai arsitek jasa arsitek ini cukup banyak itu. Tahun 70 berapa? 75, 76. Saat itu saya masih arsitek. Luar biasa banyak. Tapi pada saat itu ada property price collapse di Australia. Collapse di Australia, pengembang ini juga ikut collapse. Nah, ternyata saya cuman hampir eksklusif cuman di 2 atau 3 developer waktu itu. Dan berat sekali. Sebab pada waktu itu kalau dipikir, waktu itu sama dengan 8 Mercedes-Benz yang paling mahal. 500 series waktu itu. Approximately that. Jadi kalau uang sekarang juga berapa million dollar saya kira. Jadi banyak sekali bilangnya. Saya masih ingat, saya harus ke bank pinjam hanya $1,000 hanya untuk supaya bisa tetap bayar staff. Wajar, saya nggak punya. Karena Pak, ini diutang, saya waktu itu kerjanya hanya sebagai arsitek. Dan enjoy, that's what I like, designing. Dan I really enjoy, saya menikmati sekali. Nggak dibayar. Wah, kan bisa mengeluh, dunia runtuh, apa, sudah bagaimana. Untungnya ini kan bukan apa, makanya saya senang nonton Bollywood. Itu kamu senang susah nyanyi dan nari gitu terus. Makanya saya kok apa setuju. Apa, nah, saat itu kalau dilihat dari segi, tadi dari dasar pertanyaan gitu, bukannya menghadapi bisa atau tidak, nyatanya gitu. Saya tidak akan bayar. Lalu malah saya analisa. Saya sebagai seorang arsitek, dia sebagai seorang pengembang. Bedanya apa? Karena untuk lihat tanah, saya selalu disamperin. Saya selalu lihat. Lalu dia tanya, ini kira-kira bisa untuk berapa unit? Waktu itu bikin seperti kondo. Lama-lama saya tahu bahwa ini untuk sekian. Makanya saya malam kadang-kadang kalau itu kerja kadang-kadang nggak tidur 3 hari. Oh, benar, waktu itu karena untuk selesaikan. Karena waktu itu saya juga arsitek muda ya, belum baik kerja. Jadi kalau tandingan dengan arsitek-arsitek yang lain, yang bisa saya tandingi hanya servis. Kalau kantor arsiteknya yang gede-gede seperti kantornya Bu Lili gitu ya, itu mungkin 3 minggu. Saya ngomong, ya kalau perlu 3 hari. Kalau perlu enggak gitu. Saya akhirnya kerja keras, setengah mati, dedikasi saya, loyalnya sekali dengan pengembang ini. Pengembang itu dengan tenangnya mengatakan, padahal sudah janjian lu, jangan dituntut, nanti I'll take care of it. Tapi ternyata saya tidak menuntut apa, tidak dibayar. Perusahaannya dibangkrutkan. Nah di Australia, perusahaan itu waktu itu boleh $2 company, salah ada 2 share. Company-nya tidak punya apa-apa, tidak bisa bayar. Kenyataannya tidak bisa bayar. Oh dia itu. Lalu saya analisa. Bedanya antara saya dan tanah saya tahu, tanah desa. Ternyata cuma dua. Satu, bisa ngurus finance, supaya. Dua, persediaan untuk mengambil sesuatu yang risiko. Nah ini risiko juga, jadi arsitek juga bisa nggak dipayar. Nah ini untuk finance, finance bank itu kan juga idenya kan untuk assess risk. Kalau dalam suatu apa development itu tidak risky, bangun risky. Anyway, intinya justru karena itu, saya lalu belajar jadi pengembang sendiri. Akhirnya kita bikin mungkin juga berapa ribu unit, dan sekarang the rest of them history. Justru karena itu, saya pikir. Ini cerita beneran. Jadi kegagalan satu, itu kalau kita tidak sebut itu kegagalan, itu bisa menjadikan jalan untuk yang lain. Tapi kalau kita sudah menganggap itu gagal, kita bodoh, kita ditipu, apalagi ngomong karmanya sudah begini, makanya saya nggak mau jawab karma. Jelas itu karmanya tentunya. Tapi yang penting, jangan lalu langsung seperti biasanya mengatakan gagal, poor thing, poor me, that's it. Parah, dewa, dan sebagainya. Nyatanya, dulu kamu invest itu yang matanya melek, juga kamu pikirkan, kamu kalau ternyata hasilnya begitu, yang gagah aja, hasil tidak sesuai. Belum tentu jelek loh. Belum tentu jelek. Sebab kamu akan mikir lagi. Bahkan kalau ini sukses, tanya, ini sukses. Lain kali ada investment seperti itu, yang jauh lebih gede, kamu mungkin tertarik, ih, dulu pernah sukses. Kamu ini, 100 kali lebih gede. Ininya yang bang, kamu terancuran. Jadi belum tentu kan, good or bad, belum tentu. Makanya, untuk menghadapinya memang yang paling bawah realistik aja. Tidak sesuai dengan harapan kita. That's it, hanya itu. Definisi rugi dan untung juga itu apa saya kira prinsip dagang yang paling baik. Contoh ayah saya atau kakek saya itu selalu beliau ngomong pokoknya untung atau rugi kalau untuk dagang itu not a problem. Dagang itu harus ada untungnya, berani ruginya. Saya kira sederhana sekali. Nah untuk atap itu mungkin asal kita jangan bilang oh gagal dan sebagainya. Proses. Dan itu lama-lama kamu bisa belajar juga bahwa ternyata investasi ini selalu sebanding. Kecuali kamu ditipu. Still, lebih besar hasilnya, lebih besar risiko. Lebih kecil hasilnya, lebih kecil risiko. Lalu yang baik yang mana? Yang kecil? Yang baik? Yang besar bisa jadi, yang kecil juga bisa jadi. Yang besar bisa gagal, yang kecil bisa. Jadi yang baik, yang it doesn't matter. It doesn't matter. Turut hatimu aja. Yang penting tujuanmu apa. Kalau tujuanmu hanya untuk memuaskan ketamakan, kebijian, kegamaan itu, biasanya meskipun sukses, lama-lama nyandu kamu. Dan pada saat itu, ketika ada hasil, gagal kamu nggak bisa batasi. Tapi kalau kamu katakan nggak apa-apa, ya sikap bukan berarti tutup mata, ya dipikir. Seperti Ananta Pindika ini. Ya kira-kira dong. Mau kasih ke Buddha, oke-oke aja. Tapi kalau semua uangmu kamu berikan ke Buddha sebagai banker, lalu nggak punya modal, nggak. Ini yang harus think of. Baik. Pelan-pelan. Kali lagi. Ini kamu urusannya sama orang tua ya. Oke, okay. Ini kalau tujuannya hanya menghindari kegagalan, ini sebetulnya malah lebih mudah karena tadi kita bicarakan kegagalan itu kalau hasil tidak sama dengan harapan. Jadi kalau kita tadi saya omongkan never be attached to result, yang bisa kita usahakan itu step by step by step by step sekarang ini, yang nantinya itu bisa kamu tidak akan bisa gagal sebab hasilnya apapun itu akan selalu pas seperti begini. Tapi skill untuk memperhatikan apa yang kata Brian ini penting sekali. Ini penting sekali. Jadi di Buddha Dhamma kebiasaan kita berkonsentrasi, kita berskill ini penting sekali. Malam kita saya berkesempatan bertemu dengan Pak Atom. Beliau ini apa itu sibuknya kadang-kadang sampai jam 2 jam katanya, tapi karena beliau sekarang sudah apa tidak senior jadi tidak seperti dulu. Tapi kebiasaan seorang misalnya bisnis itu kebiasaan untuk berkonsentrasi ini penting untuk bisa konsentrasi. Nah sebetulnya kebiasaan untuk berkonsentrasi ini, kalau kita dalam hal biasa, sehari-hari, konsentrasi ini harus memfokus begini. Jadi dahinya pun berkerut, dan ini kamu akan tepat sekali, akan merasa lelah. You look like that, and kemudian juga, atau ahli bedah, misalnya. Paling berapa jam? Nah, yang dibicarakan di dalam Buddhis mengenai tension. Ini penting karena untuk mengawasi timbulnya sesuatu. Bukan untuk memutuskan investment yang mana atau investment yang sini. Tapi untuk melihat mulai timbulnya gejolak-gejolak tadi. Mulai merasakan gejolak. Jadi kamu tahu, oh, ini sesuatu yang negatif. Berhenti dulu, pikir yang mana. Jadi kebiasaanmu untuk berkonsentrasi ini penting sekali. Di mana kita bisa menambah skill itu? Mau tidak? Kamu duduk on the cushion. Karena kalau sambil jalan, tidak mungkin. Makanya kamu bilang, mengatakan gini, tapi kemarin, waktu itu di saya sempat bingungkan banyak orang malam pertama ini. Sebab kata meditasi, kata meditasi, ini sebetulnya salah kaprah. Kata dasarnya ini apa? Kata Pali atau kata Sanskritnya ini bhavana. Bhavana, bhavana ini kata dasarnya ber apa? Yang kemudian menjadi bahasa Inggris be, to become something. Bhavana ini sebetulnya maka sering juga bahasa Inggrisnya to cultivate. Bahasa Indonesianya mungkin yang mendekati itu artinya menumbuh kembangkan. Cuman duduk begini, ini dianggap meditasi karena sekali lagi diterjemahkan oleh Pali teks tadi ini dari bhavana ke meditation. Le meditation. Tapi pengertian mereka, meditasi ini sebetulnya lain karena mereka itu merenungkan, mengkontemplasikan, itu pikirannya mereka waktu menyebabkan ini meditasi. Tempat lain sekali, kalau di Descartes, ya, waktu zaman Enlightenment Movement ini, meditasi menurut gaya mereka itu ada patung yang namanya judulnya Le Meditation. Itu orangnya begini. Patungnya meditasi. Nah kalau Buddhis gini kan, pikir bersama, makanya gunakan meditation. Nah, diterjemahkan bahasa Indonesia meditasi. Tapi benarnya, bhavana ini artinya menumbuh kembang. Jadi sambil duduk gini yang tumbuh kembang apa? Skill. Increase capacity. Increase skill. Kemampuanmu, kapasitasmu untuk misalnya, kalau kita bermeditasi mengenai sati, yang di-increase yo sati. Nah sati ini juga sangat sangat apa menyeluruh. Kalau mau lengkapnya ada buku Sati Patana, ini reklama sedikit, buku dari Gramedia, very very good. Nah, buku dari Bhante Analayu. Sati itu apa tidak diterjemahkan bahasa Inggris mindfulness, tapi mindfulness itu nggak lengkap. Karena sati ini ada faktor mengingat. Ada faktor awas. Jadi malah sebetulnya dalam bahasa Jawa ini sati ini malah lebih lengkap. Jadi intinya sati itu juga ada faktor menilai. Yang mana yang lebih bijaksana? Kalau saya begini, ini begini, kalau begini, ini seperti Bhante Nagasena menerangkan Milinda di Milinda Panya waktu ditanya. Jadi seperti sati juga punya faktor mengingat. Di samping menilai, tapi faktor mengingat. Dulu bagaimana ini. Dan sati itu punya juga ciri-ciri yang stabil, yang tenang. Dan juga yang hening, yang bisa cerdik. Dan kamu awas tajam pandangan. Jadi dengan ada tajaman gini yang diawasi bukan bagaimana bisa menentukan investment A atau investment B, tapi yang diawasi ini timbulnya apa within yourself reaksi-reaksi emosi tadi. Misalnya, kalau kamu kepancing investasi itu kan biasanya return-nya gini-gini, kamu mulai kepancing. Sebetulnya udah ada ini. Nah itu sepertinya diukur. Berani nggak kamu ambil begini? Cuman untuk itu memang meningkatkan begini. Jadi untuk meningkatkan sati, makanya meditasi, yang kita kenal sebagai meditasi, mana ini, untuk meningkatkan sati, meta juga. Maksudnya meningkatkan kapasitas goodwill. Terjemahan meta yang baik itu sebetulnya goodwill. You know? Nah, kalau loving kindness itu okay, tapi itu almost abstract itu. Cuman kalau bilang goodwill itu almost get it. Maitri, metta ini itu artinya benevolence, you know, goodness. Apa artinya tidak saya tidak akan mencelakai kamu. But you got that. Goodwill is a good translation. Itu bisa meningkatkan. Gimana? Dua-dua. Memang iya. Dua-dua. Contoh. Ananta Pindika. Kata hati dituruti, bangkrut. Baik ke Buddha atau tidak ke Buddha. Kalau bodoh, salahmu sendiri. Buddha pada dasarnya, you have to use both. You have to use both. Makanya karma ini, selalu ada intentionmu yang di sini. Cuma kadang-kadang semua ini tidak bisa diputuskan hanya logika saja. Kadang-kadang tidak bisa diputuskan dengan hanya kata hati saja. Yang jelas, kalau saya tanya, kamu jawab sendiri aja. Berapa persen dari hidupmu sekarang ini sesuai dengan apa yang kamu rencanakan? I don't think that many. Saya kira tidak terlalu banyak. Itu mau kamu sebutkan itu logika. Kamu rencanakan untuk hidup. Saya kepinginnya begini, 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 begini. Tapi sekarang ini loh, sekarang ini. Hidupmu seperti ini. Saya di sini ini juga kalau direncanakan juga harus pakai rencana. Tapi bisanya ke sini ini juga semuanya pas aja. Kalau nggak pas ya nggak bisa. Jadi harus pakai dua-duanya. Nah, intinya di sini, kualifikasinya, yang namanya kata hati. Ini mengapa sering ini lebih penting daripada cuman pemikiran. Ini karena kata hati ini kadang-kadang intuitive. Kadang-kadang you know what to do. Kalau kamu rasakan di badan it is right, kemudian kamu you know what to do. Makanya kemarin sempat terangkan ke Henny mengenai menuruti kata hati. Ini bebek dengan telurnya. Ini ada apa? Research. Diamati ternyata kalau bebek ini mengeram telurnya, setelah beberapa saat bebek ini berdiri. Telurnya diputar-putar, kemudian bebek jalan sebentar, duduk lagi. Kemudian berdiri lagi. Berputar. Ada orang yang minta kita diberi dana untuk research PhD mungkin ya. Mengapa kok bebek itu tahu begitu? Apa? Apa yang mendorong bebek itu kok tahu berdiri, telur putar-putar, duduk? Wah, paradigmnya apa ini kan kalau research kan begitu kan. Apa ini ya, proposal dulu, proposal untuk menyelidiki pentingan bebek berdiri dalam mengeram gitu misalnya. Apa judulnya? Ya mestinya yang lebih gagah lagi dari itu. Tapi intinya itu. Nah, ini setelah lama-lama diselidiki dan research all that thing, direkam segala macam pakai, harus beli alat, alatnya berapa ratus juta, probe malam pakai infrared untuk bisa lihat. Akhirnya mereka berkesimpulan, wah, si bebek ini tahu kalau mengerami apa telur, mengerami ya benar, mengerami telur ini agak lama-lama panas. Apa si pantat si bebek ini merasa panas. Nah, panas berdiri aja. Berdiri sambil mau duduk, telurnya masih panas. Nah, diputar-putar telurnya. Dingin, kembali duduk. Lama-lama panas lagi. Apa istilahnya apa brutunya atau apa ya gitu kan. Panas, berdiri lagi, putar-putar begini. Nah, akhirnya telurnya ini diputar-putar, panasnya merata, sasjana. Baik. Pertanyaan, how do you know? Dari mana bebek itu tahu? Hah? Why? You just know. Kamu hanya tahu. Kata hati ini kan katanya. Kata hati. You just know. Apakah bukan ini yang kita dambakan sebetulnya? Tahu apa yang kita kerjakan. Ini yang kita takuti kan hidup ini. What to do next? We don't know. Ini yang kita takuti. In my life, ini mau belok kanan atau belok kiri. Istilahnya fork on the road. Bahasa Inggrisnya. Apa fork itu apa ya? Garpu. Kalau ada garpu di jalan, artinya harus pilih kanan atau kiri. What do you do? Saya kok senang apa Yogi Bear. Kamu tahu kan cerita Yogi Bear? Dia mengatakan, when you find fork on the road, pick it up. I think it's very practical. Nah, artinya, kok tahu kamu mau begini, mau begitu? Nah, ini kembali lagi dari pertanyaan saya tadi. Berapa persen dari hidup kita sekarang ini yang kita putuskan karena kamu atau kamu just know it. Kamu tahu. Banyak sekali keputusan dalam hidup ini kamu ambil karena kamu itu yang. You just know it. tanpa banyak terlalu dipikir. Justru kadang-kadang terlalu banyak dipikir ini malah pusing sendiri, malah nggak berani bertindak, paralyzed. Justru kamu terlalu banyak dipikir, makanya ada buku ya namanya Tipping Point, ini yang juga salah satu yang populer, buku motivation, Tipping Point. Itu juga begitu dikatakan, semua brilliant idea tidak pernah hasil dari pemikiran. Kenapa? Kamu tahu aja untuk putusan. Jadi, ya, bagaimana? Tapi untuk tahu sesudah kamu punya ide, nah ini baru kamu mulai logika, mulai dihitung-hitung atau mulai dihitung. Ini enaknya bagaimana? How to make it work? How to make it work? Makanya kamu bisa lihat apa di mana gini lah. Simple. Tadi waktu kita kesini, jalannya muter, pokoknya muter ke sana ada wihara besar sekali di. Oh bukan yang dekat sini. Ya? Ya. Yang gede sekali di mana? Jalan Irian Barat. Okay. Itu sebelum lewat wiharanya, di pinggir jalan banyak orang sudah jual. Apa? Lilin bahan begini-gini. Itu just simple thing. Kalau nanti mereka butuh, why not tegak di sini? Nggak usah ngantri sini. Apa? You just know it. Apa? Tapi juga harus pikir juga. Ide untuk datang begitu itu akan ada perbuatan baik. Seperti ini salah satu kliennya Awi. Saya cerita di daerah Jakarta ini, warpanya di daerah itu selalu sering banjir terus. Kemudian ada salah seorang, kalau banjir terus ini, toh daripada mengeluh atau bagaimana, beli bibit lele untuk pelihara lele. Sekarang jadi sukses sekali di daerah itu, tampaknya tambak lele malah. Malah dibanjirkan untuk tambak lele. Misalnya begitu, how do you know? Pakai pikiran sedikit dan pakai intuitive, you just know it. Makanya jangan menganggap rendah intuisi semacam itu. Ini menurut saya loh. Asal jangan kamu lalu cuma nekat-nekatan aja. Semuanya itu ide yang kamu pikirkan, ping, itu selalu combination. So, what I believe. Ini malah, ini sekarang enggak cuma sekali diterangkan urusan bebek dua kali. Tang saya lunas. Yuk. Hah? Yuk. Hah? Mana apa? Cara F. Ya, saya sudah bahas kan ya mengenai kemarahan. Jadi kemarahan ini paling mudah dibicarakan kalau lagi tidak marah. Tapi kalau lagi marah, ini biasanya tidak ketututan. Kamu udah terlupar. Tapi kita selalu ingin mengatasi kemarahan. Makanya yang paling manjur sebetulnya tahu bahwa kemarahan itu bentuknya emosi. Emotional thing. Jadi, kamu bagaimana caranya mengatasi. Jadi urut-urutannya kan begini. Ini juga di buku diceritakan. Pertama ya, kalau bisa kamu hindari kemarahan. Kalau bisa. Yang jelas kalau ini situasi ini selalu buat kamu marah, kamu hindari. Kalau nggak bisa, yang kedua ini disebut kamu anggap dirimu sebagai sebongkah kayu atau sepotong batu. Artinya udah nggak usah reaksi apapun yang kamu. Yang ketiga ini baru kamu mulai pikirkan ini datangnya dari mana dan poin yang paling ampuh sebetulnya kamu pisahkan antara kemarahan itu dengan sebab kemarahannya, kemudian biarkan emosi kemarahan ini habis dengan sendiri. So that's thought. Yes. All of that? Sudah semuanya? Very good. Ada? Mari. Ya, ya, silakan. mengenai keinginan itu. Apanya? Keinginan itu, asalnya penyebab. Datangnya keinginan ini bisa diterangkan dengan apa dari dua arah gitu ya. Dari dua. Saya pakai kata-kata apa ya, kata-kata kelihatannya kata-kata serem-serem ini. Kita bisa nerangkan keinginan itu timbulnya yang disebut dari papansa atau yang satu hal lagi kita akan punya namanya anusaya. Meskipun kedengarannya ini agak apa serem. Coba saya terangkan. Anusaya ini apa ya? Artinya anusaya ini laying down with, berbaring bersama. Itu jadi anusaya ini artinya berbaring bersama. Tapi makanya sering dikatakan ini underlying tendency. Di dalam kita ini ada sesuatu yang membawai, menggarisbawahi semua apa yang kita alami. Ada tendensi-tendensi di bawahnya. Ya, namanya anusaya. Makanya kadang-kadang anusaya ini juga diterjemahkan sebagai obsesi. Obsesi bahasa Indonesia kan? Kalian tahu ya obsesi, obsession. Nah, dikatakan obsesi atau underlying tendency atau kebiasaan kita ini luar biasa pentingnya dalam mengerti pengaruhnya, luar biasa besarnya pengaruhnya kehidupan kita yang sudah ada sekarang ini. Ini Buddha nerangkan di dalam diri kita ini. Dan keadaan sebagai manusia itu mempunyai namanya anusaya tadi, mempunyai tendensi-tendensi gini, ini dikatakan ada 7 macam. Nah, lalu diterjemahkan obsesi, yaitu obsesi mengenai kepuasan indrawi. Jadi, seperti yang dimaksud di sini, kita selalu akan kecenderungannya akan memuaskan indrawi. Ini enggak bisa dipantah. Kamu kalau selalu lihat yang baik dan yang tidak baik, tentu pilih yang baik. Kamu dengar yang baik dan tidak baik, kamu selalu dengar yang tidak baik. Jadi ada pertama ya yang namanya anusaya ini mempunyai kamaraga anusaya namanya. Keinginan dan ini tendensi sudah. Dalam bentuk tendensi keinginan yang sifatnya indrawi. Satu. Misalnya, jadi kamu bilang datangnya dari mana kan? Jawabannya yang pertama Buddha mengatakan di dalam kita sekarang ini sudah ada. Nah, ini bisa diterangkan bahwa ini adalah karma-karma. Tapi forget about karma, dari segi anusaya ini lebih mengerikan kalau kita pikir, tapi juga sangat baik kalau kita ngerti. Pertama, kita selalu punya tendensi untuk memuaskan indrawi ini. Satu. Jadi misalnya, jelas kalau kamu duduk begini, gak nyaman, apa yang kamu kerjakan? Berbuat begini. Karena ini ada tendensi yang selalu kamu ingin, bukan salah, bukan benar, bukan baik, bukan sebagainya. Itu tendensi lada. Dan yang kedua ini lebih-lebih lagi. Yaitu patiga. Patiga ini penolakan. Penolakan. Patiga nusaya. Obsesi penolakan. Artinya begini, misalnya. Kita jelas tidak senang sakit. Jadi begitu kita merasa sakit, ada rasa saya seharusnya tidak sakit. Oh, gitu. Begitu ada sesuatu yang tidak senang, kamu tolak. Kecenderungan untuk menolak apa yang kamu ingin, namanya patiga anusaya. Anusaya di mana kamu menolak. Ini juga juga luar biasa. Karena penolak ini tidak ngomongin ini logika atau tidak logika, tapi kecenderunganmu untuk menolak. Kadang-kadang kecemasan resisten atau apa, obsessional. Ini jelas, tapi patiga ini di mana suatu yang misalnya udara tadi panas. Buktinya meskipun enggak nyaman, kita pun kalau kita terima ini tidak nyaman, ini panas, oke. Okay. Ngomong pun tetap oke. Okay. Tapi kalau kita tidak bisa nerima itu, gini pengen keluar, pengen segala macam. Hal kecil. Kadang-kadang hal kecil sekali. Makanya ada kata-kata bahasa Inggris itu, don't sweat over small thing. Itu memang benar. Yang kita tolak ini kadang-kadang justru hal yang sepele-sepele. Misalnya, kamu sisir rambut kamu. Bagiannya kurang lurus. Ya kalau ada waktu boleh satu persatu rambut ke sini-sini. Tapi kalau enggak, ya dekat ini oke. Okay. Jadi kadang-kadang tanpa terlalu banyak menolak, ini lebih baik. Tapi penolakan ini luar biasa. Kan? Begitu ada sesuatu, enggak tahu bahasa itu bahasa, cuman bahasa Jawa atau bahasa Indonesia yang ada ya. Namanya kikrik. Kikrik tahu kan? Kikrik ini, your life is pasti, apa, too much trouble, apapun itu too much trouble. Kamu tolak sekarang. Itu misalnya gitu. Yang ketiga ini juga, menarik. Di tanu saya, ini kecenderungan kamu untuk bersikukuh terhadap pendapatmu. View. Kamu tidak tahan pendapat orang lain yang tidak sesuai dengan pendapatmu. Ini juga anusaya. Ada tendensi di kita semacam itu. Ini sangat-sangat analytical. Buddha ini sangat detail. Jadi, ini semuanya bentuknya keinginan. Keinginan untuk menahankan kemudian dikatakan datangnya ini dari di dalam kita ini sudah ada tendensi semacam ini, cuman besar kecilnya ini tergantung. Kemudian yang dikatakan pikirannya saya ini kecenderungan untuk apa ya, indecisiveness, kecenderungan untuk tidak bisa membuat keputusan. Bimbang. Bimbang. Mau ini begini atau mau itu. Uncertainty. Makanya tanya investmentnya yang mana ya. Yang ini atau yang itu. Dan ini juga. Bisa-bisa ini tidak usah yang macam-macam. Ini dasarnya semacam keinginan. Gampang gak ya? Kita kepengen mau makan. Ke restoran. Ini juga tes untuk apa pikiran kita. Dikasih menu. Kamu buka menu. Berapa lama kamu butuh untuk memutuskan. Ini yang namanya biji. Bebek atau ayam ya. Sawi atau kailan. Atau brokoli. Pizza atau goreng. Ini gini. Seandainya kamu ini tidak ada, lalu kamu masuk restoran, hari ini tinggal brokoli sah. Mestinya kok lebih gampang. Ya, atau kalau tidak, next. Keluar. Tapi, Ini kita ini punya kecenderungan untuk tidak bisa memutuskan. Pernah enggak kamu bimbang semacam itu? All the time. Karena kita enggak tahu. Cuman ini kecenderungan juga. Ini kecenderungan. Lalu Buddha mengatakan kamu sudah punya ini. Terus ada yang namanya manusia. Manusia ini apa? Kecenderungan untuk tadi. Saya. Apa? Conceit. Saya ini orangnya begini. Orangnya begitu. Jadi kecenderunganmu untuk memproyeksikan ke dunia, image yang kamu ingin proyeksikan itu seperti apa. Jarang sekali kita membuat keputusan apa-apa tidak berhubungan dengan itu. Kita selalu menghubungkan saya ini begini, ini. Nah ini makanya diterangkan semacam ini. Kemudian yang bawa raga nusaya, yaitu obsessing untuk becoming. Passion for becoming. Keinginan untuk menjadi sesuatu. Ini untuk apa ya? Kalau saya tadi ya, ada semacam bangkaan gini, bahwa raga nusaya ini untuk supaya bisa misalnya orang berkeluarga. Ya, orang berkeluarga. Ini yang namanya bawa nusai, ada kecenderungan, kamu sudah punya ide keluarga itu seperti apa. Keluarga yang bahagia itu seperti apa. Jadi kamu berusaha untuk punya keluarga yang pas seperti itu. Kalau itu tidak pas seperti itu, kamu enggak senang. Padahal yang namanya keluarga ini dinamik. Berubah-ubah terus. Bentuknya pun. Jadi sedikit banyak, kita akan. Ini yang disebutkan itu. Misalnya kamu diterima di pekerjaan. Kamu ingin pekerjaanmu itu harusnya seperti ini. Atau misalnya kamu punya karirmu harus ini yang disebut ini. Dan kemudian ya yang ketujuh itu disebut apa? Avijja nusaya. Ini kesalahpengertian ini kamu ada tendensi semacam itu. Yaitu misalnya silakan. Ya, silakan. Sebentar mau dengar. Mari silakan. Ini teknologi tinggi ini. Tech. Very, very good. Hah? Sorry? Oh, yang masih ingat siapa? Wow. Very good. Very good. Okay. Saya kira kalian lupa. Hebat. Okay. We do that. Udah ya. Enggak, saya teruskan aja, nanti kalau ganti ya ganti. Pokoknya kalau kamu merasakan ini tanahnya bergetar segala macam ini, ganti. Kalau bergetar enggak apa-apa, tapi kalau udah mulai begini lari semua kita. Ini artinya gempa bumi. Nah, itu mulainya itu jadi pertamanya diterangkan oleh Buddha. Bahwa kita ini hidup ini. Tuh, jangan lompat. Diterangkan oleh Buddha ini ternyata punya kecenderungan-kecenderungan semacam itu. Punya, apa ya? Ini mati juga? Enggak kan? Oke. Okay. Udah sekarang. Oke. Okay. Jadi tadi saya bilang ada dua ya. Yang kamu bilang keinginan ini. Yang pertama, kita nggak bisa. Karena dalam tendensi kita semua tadi, rusak. Yang tujuh macam tadi. Yang kedua ini, Buddha merangkan dari sudut papanca. Papanca ini juga sangat membantu kita tahu. Papanca ini sepertinya yang namanya apa? Mental proliferation. Mental proliferation. Kamu mikir ini, lalu jadi ini, lalu jadi ini, jadi ini, jadi ini, gitu. Kebiasaan kita kalau selalu berencet-rencet. Misalnya, pada suatu pagi, kamu tanya, misalnya suami istri gitu ya, suami tanya, di mana itu apa odolnya? Pertanyaan simpel, itu nanti jawab ini, jawab itu, jawab ini, jawab itu, jawab ini, jawab itu, jawab lama-lama tuh, saya nggak pernah suka mamamu juga, gitu. Mamamu itu nggak fair gitu, padahal mulai dari odol. Sampai saya nggak pernah suka pada mamahmu. Ini luar biasa. Ini papanca ini seperti ini. Apa? Pemikiran di mana? One little another. Artinya ketika bisa kita mengisolir anything. Nah, papanca ini menariknya, Buddha menerangkannya itu, dan papanca ini sumbernya, sebelum ini menjadi proliferation, complication, the spread of this thing. Sebelum menjadi begitu itu, karena kamu memiliki sense of I. Saya begini, makanya kamu begini. Misalnya, tujuannya kan hanya cari odol. Ya. Tanyanya odol di mana? Tapi karena saya yang cari odol, kamu harus temukan odol itu untuk saya. Enggak soal karena kemarin odolnya di situ, sekarang di mana odolnya? Ini kan sekarang mulai. Tapi karena begitu, kamu tanyanya begitu, lalu mungkin si istri jawab, ya kemarin nggak tahu apa atau gimana. Kenapa kamu nggak tahu? Loh, ya kemarin kan saya begini, terus ngomong lama-lama, terus kamu, saya nggak pernah suka ke mamamu. Gitu kan? Apa itu hubungannya nggak ada, tapi bisa aja kamu semuanya mengurus sampai ke situ. Ini untuk papan saja. Diterangkan di banyak sutaya. Begitu ini misalnya di papanca ini kita berpikir adanya kontak, adanya feeling, vedana, tanya, kemudian kamu manasikara tadi, kemudian perception. Begitu ada perception, kamu terus ada I, terus kamu mulai. Jadi, timbulnya keinginan, itu karena timbulnya sense. Cuma, untuk tidak punya sense of I ini susah. Ini saya kasih contoh. Mungkin tidak begitu mudah. Cuman sebetulnya, tadi cari odol. Seandainya tujuannya hanya tanya di mana odolnya. Itu tentunya di istri kalau bilang tidak tahu ya titik. Selesai. Karena memang tidak tahu. Yang penting dicari odolnya di mana. Tapi kan enggak begitu kan. Karena ini lalu jadi isinya kok si istri enggak tahu harusnya tahu karena saya butuhkan ini. Adanya saya ini. Nah si istri suka ngomong, loh lah kok saya yang suruh tahu jawab pengurusan odol. Kan bisa, atau begini. Ini saya selalu gunakan sebagai contoh begini. Hal begini, lalu sayanya yang maju. Isunya yang situ, urusan odol, tidak lagi menjadi isu, lalu menjadi I, the sense of. Nah, banyak kan pertikaian-pertikaian yang kita atau kita tidak senang, karena begitu. Urusannya sebetulnya itu. Yang diurus malah bukan urusannya, yang diurus karena saya pikir kamu harus begini. It's very very destructive dan ini paling bahaya. Makanya keinginan ini, keinginan untuk menang dan sebagainya, papanca ini itu very very apa? Ini sebetulnya lama juga untuk menerangkan. Sebetulnya menarik sekali untuk dibahas papan saya dan anu saya. Cuman waktunya apa? Enggak ada terangkan itu. Ya. Jadi keinginan itu cuma yang perlu Darmanto ingat. Tidak ada keinginan yang laten. Semuanya, aku pun juga tidak laten seperti itu. Jadi semuanya itu muncul karena kondisi dan situasi. Ada kondisi ini, keinginan pun juga harus ada sebab dan kondisi. Soalnya. Tapi yang menggali ada anu saya tadi, laten gitu, atau papan saya. Kebiasaan kita untuk menempatkan sensor. Jadi begitu ada kontak, misalnya lihat sesuatu. Kalau ada kontak, I, itu lalu kadang-kadang bikin. Misalnya tadi, invest gagal. Right? Tak ada yang kita bisa lihat, invest gagal, titik, gak apa-apa. Tentu. Tapi lalu kalau ada konsep, saya, padahal saya ingin begini-gini, jadi-jadi. Tadi pertanyaan yang kedua apa? Oh, bisa dipadamkan? Bukan dipadamkan. Buddha mengajar anatta, tadi saya bicara dengan Bodhiya. Itu sebetulnya kadang-kadang diterjemahkan tidak ada aku. Itu salah sebetulnya. Ajaran Buddha itu bukan mengatakan tidak ada aku. Bahwa Buddha itu ditanya. Buddha, Master Gautama, aku ini ada atau tidak? Kalau sudah ada di sini, kalau sudah mati, akunya di mana? Yang nanti lahir kembali siapa? Gini. Buddha tidak jawab. Jadi sebetulnya yang terjemahan yang benar itu bukan aku. Bukannya tidak ada aku. Anatta itu bukan aku. Bukannya tidak ada aku. Bukan aku itu maksudnya, tadi saya kasih contoh Budi ya. Aku di sini itu juga me and my. Pemilikanku dan saya. Jadi maksudnya gini, tadi saya kasih contoh Budi. Di depan ini ada mobil kebakaran. Kamu lihat, kamu bilang, oh, ada mobil kebakar. Eh, mobil saya, gitu. Lalu perasaannya lain, padahal sama kan mobil kebakar. Mobilnya kebakar sudah ini. Kalau cuma hanya kebakar, oke. Tapi sampai kalau kamu bilang itu, mobil saya yang kebakar, lalu kamu menderita. Kamu panik, kamu lari ke sana. Bedanya apa? Hanya sensor. Ini loh. Tapi kalau kamu tahu, yang kebakar kan bukan saya. Ya, bukan. Hanya mobil. Tapi karena milik saya, makanya ahamkara, manamkara, apa, ingin merasa saya dan kepemilikan saya, ini penting sekali. Makanya kalau bukannya memadamkan sense of I, tapi ketahuilah bahwa kalau itu bukan aku. Dan cara kita menggunakan akuan atau kebukan akuan ini dalam menentukan tindakan kita berikutnya, itu ku salah atau aku salah, ini yang lebih penting. Ini yang lebih penting. Oke. Okay. Yes. Alright. Oke. Okay. Next one. Please, come on. Waktu itu di prestasi saya nyebutkan Christopher. Sama. Oke, okay. Ini begini hari ini apa? Ini karena kamu yang tanya, saya akan tanya kamu banyak ini. Kenyataannya kita ini sebetulnya hidup dalam dua alam. Yang satu ini apa, dunia di mana kita pikir kita hidup di dunia itu, alam ini. Yang satu alam di mana sebenarnya alam kita itu seperti itu. Jadi untuk singkatnya, kita bilang ada alam sebenarnya dan alam yang kita anggap benar. Alam yang kita anggap sebenarnya atau alam sebenarnya. Alam yang sebenarnya. Ini isinya. Hanya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita rapakan, dan apa yang kita pikir. Right? Sebab ini yang namanya sabasuka. Alam yang sebenarnya. Itu hanya itu. Jadi, alam yang sebenarnya itu sensation atau apa indrawi tadi, dan rasa senang, gak senang emosi itu yang bisa kita rasakan, atau tetap pikiran-pikiran. Ya. Jadi alam yang sebenarnya itu terdiri dari tadi yang kita lihat, kita dengar, kita apa bisa cium, misalnya, dan reaksi-reaksi itu, yaitu senang, gak senang, emosi-emosi macam itu, berikut your thought, pikiranmu, apapun yang berkelebat pikiranmu sekarang ini. Jadi, apapun yang bisa kita alami, ini hanya sebatas itu. Apa yang bisa kamu lihat, jadi saya ya, alam saya saat ini, itu melihat ke kalian, merasakan ini, dan apapun yang ada dalam pikiran saya, dan apapun yang saya alami saat ini. Kita semua sama. Ini alam yang kita, alam yang sebenarnya kita. Alam sebenarnya. Nah, alam yang kita anggap, alam anggapan ini, betulnya, the world we think we live in, alam yang apa ada di sini, ini, atau mungkin saya tanya deh, misalnya, di mana ada kamu memberi sesuatu ke saya, I receive you, dan I like, misalnya, misalnya, Fanny, I can give this to you, right? Saya bisa memberikan ke Fanny, Fanny bisa terima, Fanny bisa senang, enggak? Ini kelihatannya ini nyata kan ya? Saya berikan. Ini sebetulnya alam anggapan. Ini sebetulnya that is the world we think we live in. But pemberian dan sebagainya itu hanya bisa terjadi di alam yang kita anggap kita hidupnya di sini. Aneh. Karena dalam alam yang sebenarnya, tidak akan bisa ada pemberian. Tidak ada bisa tarik baik. Karena yang ada hanya apa? Hanya yang saya lihat, hanya yang saya dengar, dan pikiran saya, rasa terima kasih, dan sebagainya. Kelihatan. Jadi, yang ada hanya rasa diberi. Tidak mungkin kita ini diberi sesuatu. Misalnya, share sesuatu. Itu cuma hanya di alam anggapan. Kita sama-sama share sama-sama. Apa share itu bersama-sama merasakan. Itu juga hanya alam yang kita anggap aja. Sebab misalnya kita makan sama-sama dari satu. Seperti tadi siang. Kita makan misalnya ketan gitu ya. Satu paket. Saya makan ini, Apok makan yang satu lagi dari sini. Kamu bisa enggak apa yang kamu rasakan itu Apok share dengan saya, apa yang kamu rasakan. Bisa enggak yang kamu rasakan rasanya ketan ini berbagi dengan saya? Enggak bisa. Kamu rasakan ketan ini kan, saya rasakan ketan ini. Sama enggak rasanya? Belum tentu. Rasamu seperti itu dan rasaku seperti ini, ketanya sama dari sini. Sama atau tidak? Belum tentu. Karena di dunia yang sebenarnya, saya tidak bisa share rasa ini dengan kamu. Yang ada, saya rasakan gini, duniamu, kamu rasakan itu. Saya enggak bisa share. Bisa enggak kamu memberi sesuatu ke saya? di alam yang sebenarnya enggak bisa. Karena yang ada hanya penampilan. Saya lihat kamu memberi sesuatu dan saya merasa dan my thinking lagi. Cuma enggak ada mungkin yang sesuatu yang bisa diberikan. Karena itu bentuknya hanya pengalaman aja. Ini mungkin agak dalam dan ini tepat sekali udah hampir jam 5 mikir begini. Penghantar tidur siang. Hah? Bukan. Jadi ternyata hidup ini yang benar itu hanya rentetan-rentetan pengalaman. Hah? A series of experience. A series of experience. Enggak lebih, enggak kurang dari itu. Mengenai adanya dunia, misalnya, makanya kemarin saya tanya, misalnya saat ini ada, misalnya saat ini ada perang di Suria, ada perang di Suria. Kita di sini, buat kita di sini perang di Suria ada atau tidak? Enggak ada. Kita bisa baca koran, yang ada apa? Pengalaman baca koran bisa bayangkan. Yang bisa bayangkan. Tapi sebenarnya perang yang ada di Suria itu hubungannya apa dengan kita? Hanya sebagai berita. Untuk kita perang di Suria irrelevant karena tidak kita alam. Makanya untuk begitu ini approach tentang apa hidup di dunia ini kenyataannya seperti itu. Yang bisa kamu sebut hidup itu hanya yang bisa kita alami. Yang lain-lain itu kita anggap dunia itu seperti itu, alam kita itu seperti itu. The world we think we live in. Ada lagu itu kan, salah satu Mika kalau penyanyi. Nah, di sini menarik sekali. Kemarin ya waktu di Brastagi saya tanya, wah itu ada apa? Wiryanto, Chandra sama Kurniadi itu waktu itu saya tanya Medan, kota Medan nih. Kota Medan ini seperti apa? Ini kan di sini ada nggak yang dari Medan? Ini saya misalnya tanya kota Medan, misalnya saya tanya kamu. Kota Medan ini seperti apa? Rawut, terus? Oke banget. Dan sebagainya, dan sebagainya. Sekarang saya minta tanya Widianti kamu, kota Medan untuk kamu, kota Medan itu seperti apa? Sebab ini saya kan Medan baru dua kali ini. Kalau saya dengar apa deskripsimu, saya nggak kebayang kota Medan itu seperti apa. Kotanya panas. Macet. Udah suka banjir. Nah, itu sama. Kalau dengan Jakarta sama juga. Nah, maksud saya begini. Ini cuma dua. Kalau saya tanya ini di sini ada misalnya 100 orang ya. Kalau saya tanya 100 orang ke kalian tentang kota Medan. Di mana ini kota kalian sendiri. Itu kira-kira kota Medan buat kalian itu ada satu kota Medan yang semua orang setuju seperti itu atau lain-lain? Lain-lain. Padahal kalau dicari benar, kota Medan itu ada atau tidak benarnya, seperti apa kota Medan? Yang bisa kamu temukan enggak? Itu sebetulnya anatanya kota Medan. Enggak ada kota Medan atau stunya. Kota Medan ini stunya dari kota yang kamu bayangkan. Padahal, kalau kamu mikir kota Medan, kamu tahu kota Medan seperti ini. Ya, karena lain dengan beras tadi. Karena lain dengan Sitembuan. Karena lain dengan Sibolga. Jadi kamu sebetulnya tahu kota Medan seperti apa. Tapi kota Medan untuk kamu sendiri-sendiri, ini sendiri-sendiri. Kota Medan ini lain buat kita masing-masing. Buat saya, buat kamu. Ternyata kalau dicari kota Medan nggak ada. Jadi kota Medan itu adanya di mana? Hah? Jangan bilang di pikiran dong. Cuma di sana-sana ini. Kalau memang gitu kan cuma kalau mau ke sana, wup, kamu sudah sampai ke sana kalau memang itu pikiran. Apakah kota Medan itu di luar sana atau di dalam sini? Ya, yang di dalam. Dan mestinya nggak cukup loh kalau di pikiranmu itu untuk seluruh kota Medan. Meskipun tidak terlalu besar. Tapi ini luas loh Medan. Menarik juga kota. Banyak bagian-bagian punya ciri-ciri khusus. Punya tempat-tempat khusus. But why? Mengapa kok kita nggak bisa bilang itu kota Medan? Padahal kalau kita ngomong di Medan, anggapannya waktu Abok ngomong Medan ini begini-begini, anggapannya Abok saya tahu Medan itu seperti itu gitu. Tapi Medan Abok sama Medan kita lain kan? Lain atau sama? Lain pasti lain, pasti lain karena kamu punya kesan sendiri-sendiri punya gini. Nah berarti bisa nggak kamu share berbagi apa yang kamu tahu tentang Medan ke saya? Bisa nggak? Hah? Kok bisa? Coba Arifin, tolong saya berbagi. Loh, ini kita baru toh mau ngomongkan Medan kok cepat sekali sampai Danau Toba. Ini kita baru ngomongin Medan loh ini. Sudah sampai Brastagi, Danau Toba. Enggak, misalnya, bisa enggak Arifin, apa yang Arifin alami sebagai kota Medan ini, apa bisa berbagi ke saya, gitu, untuk... Nah, kalau ini pelajaran ilmu bumi, ya geografi. Enggak, saya cuma pengen apa yang menurut Arifin kota Medan itu seperti apa? Kalau yang tadi itu kan geografi. Ya, makanya oh, di Medan, kota Medan banyak kebun sawit? Hah? Loh, ini kok sudah sampai rantau perapat segala macam ini? Kamu cepat sekali. Enggak, maksudnya begini, Arifin. Maksudnya sebenarnya lebih simpel dari itu. Kalau kita ngomong kota Medan, Arifin mestinya tahu yang dimaksud kota Medan. Ya? Kotanya ini, kotanya, kota Medan. Ya. Cuma... Ya, tapi kan enggak cuma bangunannya. Pak, Medan itu buat Arifin tentunya tidak cuma bangunannya. Apa yang kamu alami, hawanya, penduduknya, makanannya. Ya, pertanyaan saya, bisa enggak yang Arifin alami itu, Arifin berbagi ke saya pengalamanmu? Iya, itu ya. Cuma bisa enggak? Kamu berbagi pengalamanmu itu ke saya. Nggak bisa kan? Orang datang pun pengalamannya sendiri-sendiri. Nah, ini poinnya. Tidak cuma pikiran kan? Apapun pengalaman, bekas-bekas diri. Kalau yang namanya pikiran itu kan kalau kita buat-buat. Cuma ada konsep Medan sudah di dalam pikiran kita. Jadi kita sudah punya yang bisa kita alami ini ternyata hanya yang kita pikir, kita lihat, kita sudut. Itu poinnya. Bukan peta. Ya, yang kamu rasakan tentang Kota Medan ini beda-beda. Padahal Kota Medan itu adanya hanya yang kamu rasakan. Misalnya itu berbeda, ya. Sekarang Mita bisa nggak nemuin Kota Medan di luar yang kamu rasakan? Ada nggak Kota Medan di luar ini yang kamu rasakan? Itu loh Kota Medan. Sebab ini ya Kota Medan kan? Ya, jadi ternyata dunia yang benar itu hanya dunia yang bisa kamu rasakan. Duniamu sendiri. Dan tidak mungkin duniamu itu bisa kamu berbagi dengan orang lain. Nah ini makanya pertikaian ini timbulnya kan seperti ini. Ini dunia saya rasanya begini. Kamu rasanya begitu. Saya kan nggak bisa paksakan apa. Meskipun kita ambil ketan tadi dari satu tempat. Saya yakin buat apa rasanya lain dengan punya saya kok. Sebab apa? Dengan rasa begitu itu ada ketempelan, saya suka, nggak suka, ini terlalu asin, terlalu manis, ini ya, itu kan terpengaruh macam-macam. Nah, di sini yang saya maksud crystal ball ini, teorinya, dengan melihat begitu, berapa persen dalam hidup kita ini kita tinggal di dunia yang benarnya seperti itu, atau kita tinggal di alam yang kita anggap benar ini? Mana yang lebih sering kita tinggalin? Yang kita anggap benar. Kita lebih sering sepertinya tinggal di alam yang kita anggap seperti itu daripada begini. Makanya kalau kita, misalnya yang ingin saya apa ya hari yang ingin saya terangkan itu, misalnya saya punya persoalan, misalnya sorry Jadi yang jelas, nggak mungkin saya bisa exchange, nggak bisa saling tukar pengalaman. Pengalaman Mita, pengalaman saya. Nah, ini dalam, kalau misalnya saya punya persoalan yang lagi saya alami. Kira-kira, kalau misalnya saya punya persoalan begitu, biasanya, yang jadi penyebab persoalan saya ini siapa? Biasanya mereka. Dia yang mulai. Dia yang bikin persoalan. Gak mungkin kita persoalan. Saya ini kok cari perkara gak mungkin. Kalau kita punya persoalan biasanya siapa yang menyebabkan? Dia. Mereka. Gak pernah kamu bilang kamu mulai dulu. Pasti dah. Sampai kamu mobil nabrak tiang pun yang disalahkan tiangnya. Kenapa kok tiang dibangun di situ? Apa enggak tahu itu pada suatu hari saya akan lewat. Iya kan? Enggak mungkin. Mereka itu begitu. Begitu. Makanya saya begini. Apa bukan begitu? Biasanya. Kalau sekali, setiap kali ada persoalan, kamu menjadi persoalan gitu. Nah, tapi kalau ada persoalan begini, lalu mengatakan apa? Jadi pertikaian kita ini kebanyakan karena justru karena selalu menganggap yang lain yang membuat yang lain. Tapi sebetulnya yang namanya persoalan itu apa sih? Apa yang kamu alami? apa yang lagi kamu alami. Nah, kamu dalam ingin memecahkan, ini biasanya kamu, orang itu pasti begini-begini kan. Orang ini pasti, ini menyebabkan begini karena orang itu begini. Seringnya kan begitu kamu ceritanya. Right? Karena kamu, apa, orang itu membuat itu jadi saya ini begini, orang begini. Jadi, betulnya yang kita kerjakan di sini ini menerka pikiran atau jalan pikir atau sikap orang lain yang sudah pasti belum tentu benar. Tapi kita selalu bersikukuh bahwa itu orang benar. Makanya dalam dunia apa yang namanya crystal ball, the world we live in, apa yang benar-benar kita tinggali ini, dengan apa yang kita anggap ini sebetulnya apa seperti terpisah. Nah, yang namanya crystal ball ini, dunia alam yang kita anggap kita benar itu, adanya di dalam alam yang kita alami benar-benar. Jadi sekarang tidak usah pakai terkaan. Karena kamu pasti bisa rasakan sendiri. Benar atau salah belum tahu, tapi kamu bisa rasakan sendiri. Ya, nah ini yang menarik ini begini nih. Jadi maksudnya supaya dalam hidup ini kita ini jangan lupa bahwa tidak mungkin kita ini bisa tahu mereka itu mikirnya bagaimana. Kita tidak mungkin bisa tahu mereka itu mikirnya bagaimana dan tujuannya apa atau apa. Padahal kita itu kadang-kadang yakinnya luar biasa bahwa itu pasti orang ini mau begini. Itu maksudnya yang namanya crystal ball ini dibayangkan seakan-akan kalau kita tahu bahwa crystal ball ini kan untuk lihat orang lain. That is not possible. That's not possible. Kita harus seperti bebek bahwa yang bisa kamu rasakan ini yang base kamu untuk make your own decision. Makanya di sini pentingnya kamu berbuat kebajikan, berbuat kebaikan itu karena itu tadi. Karena dengan kamu selalu landasannya kebajikan, kamu landasannya dengan kepekaan buat yang lain, landasannya kamu buat untuk kepentingan yang lain. Kira-kira keputusan yang kamu ambil akan negatif atau akan positif? Akan selalu positif. Di sini loh kuncinya. Mengapa jadi orang baik ini sekarang masuk akal? Karena kamu mengambil keputusan dalam hidupmu, kamu tidak bisa menerka mereka itu mau seperti apa. Kamu tidak bisa menerka mereka itu nantinya mau jadinya seperti apa. Kamu nggak bisa. Makanya kamu bisanya itu nanti hanya reaksi aja. Mereka begitu kamu reaksi. Makanya sebetulnya, tapi kalau kamu pakai teori crystal ball ini, di mana dunia yang kamu anggap ada itu juga termasuk dunia yang kamu alami, kamu lihat ini hanya sebagai pengalaman, tidak lagi kamu menerka sananya mau apa, sananya, menurut kamu bagaimana? Itu kan yang harus kita, ini loh. Nah, berani nggak memutuskan sesuatu hanya dasarnya apa yang pengalaman? Jawabannya, berani tidak berani. Ternyata putusanmu itu hanya dasarnya itu. Malah seringnya kalau mau dasarnya kamu menerka yang lain-lain, itu hanya terkaanmu. Makanya yang penting dalam hidup ini, kita landasi dengan tadi. Kebajikan, kepedulian, kepekaan, perhatian kita terhadap sesama. Mengapa? Karena dengan begitu, keputusan yang akan kita ambil dalam hidup ini akan berdasarkan semacam itu. Dan jika kita berdasarkan semacam itu, I, sense of I, tadi yang kita ngomongkan, tidak akan terlalu banyak campur tangan. Anu saya, tadi yang tendensi semacam ini, itu tidak akan terlalu mempengaruhi kita. Meskipun kita biasa nolak, meskipun biasa menyakut. Lalu perbuatan apa? Apa yang harus kita lakukan besok? Apa yang harus kita lakukan 5 menit lagi? Apa yang harus kita lakukan 5 tahun lagi? No problem. Sebab landasannya tidak hanya me, I, tapi kepedulian kepada sesama. Keperluan untuk sesama. Kebajikan. kewelasasian. Mengenai kamu hafal kata-kata palingnya atau tidak, nah soal. Sebab kalau kamu dasarnya kebajikan ke orang lain, kamu dasarnya kemurahan hati, dasarnya kamu kepekaan kepada yang lain, putusan apapun yang kamu ambil, karena nggak ada ainya kan. Kalau ada ainya kan selalu, buat saya apa? Apa saya yang lebih baik? Jangan-jangan kalau saya berbuat itu, dia mesti yang lebih baik. Sebab kalau ada apa-apa itu, urusannya selalu mereka. Dia ngomong gitu, dia berbuat, iya kan. Persoalan itu selalu tangan kita tepat sekali bilang dia. Bilang, tapi kalau kita merasakan bahwa itu ada di dalam. Ini makanya Buddha menerangkan mengenai anusaya, mengenai papanca segala macam. Itu ada hubungannya dengan crystal ball ini. Bahwa sadarilah bahwa duniamu, dunia kita ini yang ada hanya yang kita alami. Medan yang ada hanya medan yang kita alami. Dan medan saya dan medanmu lain. It's okay kan? Ada nggak yang mengatakan ini adalah yang paling baik buat semua orang? Ada. Ada nggak yang katakan the best kue tiao in the world? Ya pasti di Medan. Tapi yang mana ini urusan lain. Coba misalnya kamu bilang the best kue tiao in Medan, ada nggak? Nggak mungkin. Tapi kamu bilang bisa the best kue tiao in Medan untuk saya, mungkin sekali. Tapi kalau the best untuk saya dan the best untuk Medan, boleh kan? Kamu boleh bilang the best juga. Mengapa tidak? Jadi kalau kamu nganggap saya benar, boleh nggak kalau nganggap saya benar? Boleh kan? Tapi jangan lalu bilang yang lain salah. Sebab yang lain bahkan selalu mereka juga menganggap mereka selalu benar. Makanya kalau lagi rapat MBI atau rapat apa itu kan selalu begitu kan? Kamu benar, oke. Yang lain juga benar. Lah, sekarang dicari. Ini perasaan saya gini. Nah, dengan demikian kita lebih toleransi. Dengan demikian kita lebih peka terdepan dengan orang. Dengan demikian kita lebih. Ya. Dan keputusan yang diambil tidak terlalu dibawahi dengan anusaya dan papanca tadi. Biasanya akan menjadi keputusan yang lebih. Dan lebih. Makanya kadang-kadang di hidup ini mutu. Nah ini diterangkan pakai teori pahala dan segala macam. Itu intinya. Semakin banyak kebajikan yang kamu lakukan, keputusan-keputusan kamu akan kamu buat berdasarkan kebajikan itu. Kamu sebut pahala atau apa, boleh-boleh aja untuk menangkir. Tapi intinya seperti itu. Positive energy yang ada di dalam kamu akan menuntun hidupmu sendiri ini nanti untuk menjadi itu cara pandangmu. Nah, kalau kamu hidup seperti itu, seperti saya katakan, sedikit demi sedikit kamu berubah landasannya sekarang kepedulian terhadap sesama, kepekaan terhadap sesama. Kamu nanti keluar di WC, kamu, please, kamu dulu. Hal kecil, jalan, lihat ada akuatif, ambil, singkirkan, gak perlu ada orang yang tahu. Selalu ingin kepedulian, apa yang bisa saya buat yang lain? Bisa gak saya bantu yang lain? Kalau tidak, paling tidak saya tidak menyakai yang lain. Dengan begitu, step by step, day by day, kamu akan terpaksa jadi happy. Kamu gak akan punya pilihan. Sebab hidupmu, duniamu, alammu, sebab jangan lupa alam sekarang apa artinya? Apa yang kamu alami? Tidak ada di luar yang lain. Kalau kamu bisa memahami ajaran Buddha ini, bahwa ternyata memang benar, yang ada hanya yang kamu alami. Sebetulnya mudah kan wong yang ngurus yang alami yang ini kan. Sebetulnya kan mudah ini teorinya loh. Kalau ini urusannya hanya urusan saya yang alami kan harusnya mudah kan. Kita buat sukar sendiri. Karena dia bikin itu, mereka bikin itu, makanya saya menderita. Yang mengalami. Lalu kamu putus. Oke, saya menderita sekarang. Tapi kamu jangan begini. Di balik hatimu kamu buka. Kamu lebih peka, lebih bersifat hati pemurah. Kamu lebih berani memberikan dirimu apapun yang kamu kerjakan. Di mana? Kamu psikolog, kamu bank manager, kamu apa bikin karangan bunga, kamu bikin apa, tujuannya bukan untuk jual keuntungan saya, tapi kamu bikin karangan bunga semoga mereka itu senang dengan ini. Itu beda loh. Nah, untuk itu kamu dibayar fair, cukup fair. Tapi kalau kamu, saya berbuat ini, itu pun lain. Bikinnya juga sudah lain, hasilnya pun juga lain. Saya kemarin, waktu di Brastagi, sangat-sangat apa tersentuh. Di depan meja, ini ada rangkaian bunga yang terindah, salah satu yang terindah. Sederhananya luar biasa. Ada Kala Lily, ada Phil Lily, and it's a Levin yang bikin itu. So beautiful. Karena saya tahu, tak adanya segitu, adanya itu, bahkan busanya pun enggak ada potnya. Hanya busanya. But it's so beautiful. I really enjoy that. Karena saya tahu, entah bagaimana saya rasakan, pada waktu itu dibuat, tujuannya hanya untuk menyenangkan. Hanya untuk good. Beautiful. One of the best apa flower arrangement there. Dan akhirnya pun, layu, itu pun, saya lupa siapa ya, pelan-pelan yang layu diambil, dibersihkan. Itu so beautiful, dari satu karangan bunga. Hanya satu bunga begitu. Banyak kebajikan yang dijalankan. Isn't it nice? Isn't it beautiful? Sebetulnya, hidup itu terdiri dari hal-hal kecil-kecil semacam itu. Kamu jalan, kamu ambil botol aqua, supaya tidak ada orang terpleset. Mungkin enggak berarti banyak, tapi buat kamu berarti banyak. Daripada kamu harus green, go green, sustainability, harus apa perkembangan perkebunan sawit, stop. Begini. Kamu sendiri hidupnya menggunakan sustainability, percuma. Hal kecil-kecil begitu. This is what you were about. Dharma itu tidak hal yang kecil-kecil. Kecil-kecil begini. Nanti kalau kamu ke restoran, sebelum pergi, berantakan kan? Piring banyak. Ya, kamu bantu, kecuali kamu laku di restoran Padang. So, kalau kamu tumpuk, hitungnya suka. Jadi, kalau kamu lain kali di restoran, saya diajak Pani. Di sebelah kamu itu apa namanya? Yang? Hah? Nuansa. Kita beramai-ramai sana, makan buah, makan begini. Sesudah itu, kita rapiin. Apa ininya? Yang jaga. Enggak usah Pak, enggak usah Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Sederhananya luar biasa. Hanya menumpuk piring sesudah kita makan. Pelayan mendadak merasa dihargai, merasa diperhatikan. Senyumnya lebar ya Ros. Enggak usah Pak, terima kasih, terima kasih. Don't you think it makes you feel good? Apakah bukan itu kebahagiaan? Di mana kita peka pada yang lain. Daripada, mereka manusia juga. Entang-entang kita bayar. Di restoran panggilannya, gini-gini. Kemudian kalau kamu makan di restoran, pesen bakmi, diantar kue tiaw gitu misalnya. Ya udahlah, daripada ini nanti pelayannya kembali dimaki-maki di dapur. Udah kamu bilang, keliru. Ya udah gak apa-apa. Nanti kok mungkin kue tiaw yang terenak. Bukan bakmi. Tapi kalau kamu, apa-apaan, tadi saya pesen kue tiaw. Belum-belum kamu sudah bertengkar. Meskipun kamu dapat kue jalan lagi, saya tanggung enggak enak makannya. Karena kamu marah. Why? Simple. Your world, dunia yang kamu itu pengalamanmu. Kalau pengalamanmu kamu warnai dengan kemarahan, kecerewetan, kedengkian, dari mana kamu bisa happy? Dipikir aja, logika. Buddha Dharma ini logika sekali. Kalau pengalamanmu, hidupmu, duniamu ini diwarnai hanya dengan kebajikan, kepekaan, kepedulian, benih. Bisa nggak kamu unhappy? Nggak bisa. Kadang-kadang life up and down. Kamu lagi down. Tapi tetap sama pemikirannya seperti itu. Tidak poor me, begini gitu. Ya, tapi kamu, yes, ini yang dihadapi. Nggak apa-apa, buat yang lain. Saya memang kadang-kadang anak-anak cerita. HP saya hilang. Kan sudah hilang. Sudah pemusahakan. Sudah. Saya telepon nomornya enggak dijawab, gini-gini. Ya sudah kan. Lebih baik sekarang kamu di dalam hatimu relakan. Semoga yang terima HP ini lebih bisa nikmati daripada saya. Nyatanya kan memang iya. Enggak ada kan. Dan sebagainya. Tapi dengan kamu benar-benar dari hati itu legowo. Kamu sudah. Ini tidak bodoh. Ini bukan tipu diri sendiri. Ini smart living. Ini pandai. Ini hidup dengan pannya. Ini hidup dengan pannya. Makanya dasarnya metta, karuna, peksa, ini penting sekali. Karena dengan adanya semacam itu, intinya memungkinkan kita bertindak berikutnya ini dengan lebih mantap. Kita bertindak bahwa hidup ini apapun yang kita putuskan, ini akan lebih berbobot, lebih berarti. Apa yang kita putuskan di sini? Di dunia ini, hidup kita di sini ini lalu menjadi berguna. Kamu masih tetap uangnya dapatnya sama. Ya, kamu masih tetap usahamu sama. Semangatmu sama. Keringatmu sama. Apa kesukarannya sama. Tapi kalau motivasinya, itu untuk yang lain. Luar biasa. Makanya kemarin saya cerita, adik-adik yang lain, misalnya kamu di marketing. Jangan pernah kamu jual barang. Tapi kamu ganti. Kamu ingin bantu orang itu mendapatkan apa yang diinginkan. Kalau kebetulan itu produkmu, kamu jelaskan ini baiknya begini. Intinya, motivasinya, tekad kamu itu helping them. Not to sell something benefiting only you. Nah, ini kamu jadi the best salesperson in the world. Kamu akan jual lebih banyak. Kamu akan lebih sukses. Karena putusan yang kamu ambil, fair. Kamu ambil make sense. Dan di dunia tidak semua orang bodoh. Mereka tahu bahwa kamu fair. Mereka tahu bahwa kamu genuine. Mereka tahu bahwa kamu benar-benar peduli. Hidup semacam itu tidak cuma di keluarga. Antara suami, istri, bapak dan ibu, anak, teman, di kantor, di organisasi, dimanapun. Selalu ingat tujuannya. Tujuannya apa? Positif bapak dan dari dasarnya ini dasar kepedulian. Jadi crystal ball situation itu kamu ikut sertakan dunia yang kamu anggap ada itu dalam duniamu yang sebenarnya yaitu hanya yang apa yang kamu alami seperti bebek tadi. Berani saja mutusin dan putusan apapun akan hasilnya pas. Maksud saya ini begini, misalnya kamu putuskan A ini jadinya begini. Misalnya jadi A, A1, A2, A3, lalu jadinya A24. Atau kamu putuskan B. B ini jadi B1, B2, B3, menjadi B27. Mana yang lebih baik, A atau B? Pertanyaan aneh. Enggak soal. Tidak jadi lagi persoalan. Karena nyatanya kalau kamu ambil A, yang kamu hadapi adalah A24. Kalau kamu ambil putusan B, nyatanya yang kamu hadapi B24. Bisa nggak kamu bandingkan antara B dan A24 dan B24? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi kamu nggak akan pernah. Dan kamu nggak bisa bilang. Investment yang gagal tadi, karena putusanmu, situasi dan kondisi putusanmu, kamu ambil begitu, ya hasilnya seperti itu. Dan gagal. Nggak pas aja sama harapanmu. Kamu ditipu. Yang salah siapa? Dia yang menipu. Bukan. Kamunya. Karena apa? Kamu juga pengen punya debat ini rate of return-nya lebih tinggi dan sebagainya. Makanya saya ingin menggarisbawahi. Apa yang diajarkan Buddha ini, seperti kebajikan, welasasih, kemurahan, semua ini masuk akal. Karena tujuannya itu untuk kebahagiaan kita sendiri. Nah, kunci kebahagiaan kita sendiri itu adalah peka, peduli, dengan kebahagiaan sesama. Tanpa itu, hidup ini risikonya jauh lebih besar. Semakin kita berani, peka dan peduli. Jangan mikir yang muluk-muluk, kalau kita doa, semoga makhluk bahagia, maksud saya bukan itu. Pulang itu loh nanti, kepedulian sesama itu, peduli ke orang-orang di sekitarmu. Adikmu, temanmu, kakakmu, adikmu. Mulai dari hal yang kecil, mulai. Jangan bilang semua makhluk bahagia, ngomong itu mudah sekali. Tapi yang kamu tekankan pulang rumah, kamu mulai begitu. Tukang parkir nanti, tukang bersih-bersih. Terima kasih Pak. Mulai hal yang kecil-kecil. Ke restoran, kumpulkan piringnya begitu. Coba, menyenangkan orang lain tanpa ongkos dan senangnya luar biasa. Nanti yang lebih senang lagi kamu. Dengan begitu kamu senyum terus panjang hari. Apakah bukan itu yang dicari? Ini yang happiness. Dengan begitu, apa yang mau kamu takuti? Apa yang kamu mau takuti? Putusan apapun doesn't matter. Jadi A24 atau jadi B24, pasti akan kamu sanggup hadapi. Karena landasannya landasan benar. Makanya mudra semacam itu mudra begini. Itu harus jadi mudra kita. Ini mudra ini namanya abaya. Tak gentar hidup. Yang mau takutin apa? Don't be afraid of your life. Putusan ini, putusan itu, it doesn't matter. Sebab nantinya akan jadi begitu. Kamu yakinilah. Yakinilah. Ini namanya strada. Bukan keyakinan, hanya faith. Tadi Pak Oni mengatakan faith saja. Strada ini yakinan, conviction. Bukan hanya faith. Akan bukan percaya diri, tapi yakin apapun yang akan kita hadapi, saya pasti akan bisa mengatasinya. Buktinya, sampai sekarang buktinya kita bisa. Jadi tidak ada alasan untuk besok kita tidak bisa. Cuman kita sekarang ini kadang-kadang kita menyalahkan diri sendiri karena kok saya gagal, kok saya kurang ini, karena harapannya yang dulu. Makanya sekarang jadi yang pintar. Tidak ada yang gagal. Semuanya pas, cuman harapannya yang salah. Sekarang kita hidup lebih realistis, lebih berani setiap langkah yang kita ambil akan lebih mantap, lebih jelas. Makanya karena landasannya Buddha Dharma tadi. Landasan Buddha Dharma itu tidak hanya cuman begini. Buddha ini duduk di sini mengatakan, percuma kamu berdoa, kecuali kalau berdoa kamu gitu. No, kamu harus tahu mantap gini. Dan lebih penting lagi, you serve others. Peduli ke yang lain. Buat kebaikan. Then you serve me. Buddha ini pada suatu ketika, jalan-jalan dengan apa keliling ke biara, ada satu biku. Yang saat itu sakit dikatakan terlumur, wallowing di kotorannya dan di air seninya sendiri. Buddha dan Ananda melihat begitu, diangkatkanlah biku itu. Terus dibersihkan. Gitu. Kemudian Buddha tanya, mengapa kok kamu begini yang? Ya, yang lain-lain, biku yang lain menganggap saya sudah tidak lagi berguna di sini. Buddha lalu mengundang semua biku. Lalu Buddha mengatakan, barang siapa yang take care, yang merawat dan menjaga orang ini, itu sama dengan kita nggak bisa dapat contoh semacam itu. Bahwa percuma ngomong semoga semua makhluk bahagia. Ini loh, compassion. Intinya, kamu lihat penderitaan, kalau bisa kamu tolong. Kalau nggak bisa, kamu jangan rugikan. Hidup itu intinya semacam itu. Jadi dengan begitu, kamu nanti keluar dari wihara ini, ininya berani menatap lebih tinggi. Nggak usah menunduk, kamu tahu bahwa dalam hati kamu sudah bisa memutuskan bahwa hidup ini sekarang punya tujuan. Yaitu berguna buat sesama. Dan tidak ada tujuan yang lebih baik. Dan lucunya, dengan semakin kamu bertikap semacam ini, kamu semakin happy. Apakah bukan ini yang namanya win-win? This is what Buddha. Jadi happiness itu bukan zero-sum game. Bisa semua happy. Tidak berarti kalau saya happy, kamu rugi. Bukan. Kamu happy. Buddha. Jangan lupa di dunia, yang namanya dunia. Amerika, Eropa, itu yang kamu alami. Kalau kamu mau mengalami Amerika, Eropa sebagai sesuatu yang nyaman, kacamatanya ini pakai kacamata kebajikan. Caranya itu juga harus. Jadi dengan begitu, hidup ini lebih berani. Tidak ada yang perlu digentari. Tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi dengan demikian, kamu seperti potong batu. Kamu lemparkan dirimu ini dalam kolam ini, riak kebajikanmu akan menyentuh banyak orang. Mungkin hanya dengan merangkai bunga, mungkin dengan berbuat ini. Apa kita semar wujud? Tapi dengan begitu kebajikan ini, dan ini bukan omong-omongan indah. Ini praktis, ini hidup yang berguna. Jadi tadi mungkin maaf saya gunakan kata-kata anu saya, papansa, apa spalsa, apa paksanya segala macam, itu menunjukkan bahwa ini hanya memang karena bahasanya seperti itu. Ya mungkin buat saya gagah supaya kamu menganggap saya pinter karena saya ngerti kata-kata gitu. Itu pun salah, kamu juga nggak ngerti. Tapi intinya saya ingin menunjukkan, jangan tertarik oleh kata-kata semacam itu. Intinya ini sederhana. Intinya ini bahwa kamu tahu kalau kamu lagi pas, ininya lapang. Sekarang pilih saja kamu tahu, bukan kekotoran batin. Tapi yang bikin kamu deg-degan, yang bikin kamu berundel, yang bikin kamu nggak pas, kelesanya mesti ada di sini. Jangan takut, nggak usah ikut kelas abidama. Oh ya, kalau bisa ikut, nggak apa-apa. Tapi yang penting justru ini, di semuanya ini ajarannya seperti ya, meskipun hanya sehari saya ketemu, mudah-mudahan apa kita semua sedharma ini jangan hanya jadi Buddha fan club. Kebanyakan kita kan Buddha fan club. Kita setuju, yes, you good, uray, motivation, datang, dengerin, wah begini, ya, setuju, semua feel good, pulang, forget it. Hanya sebagai hiburan. No. Jadilah murid Buddha, pengikut Buddha. Buddha mengatakan, Paya Tama Sangkara, Apamadena, Sampadeta, yang terakhir. Artinya, kamu benar-benar harus apamadena. Harus awas, harus mikir, harus ini terus. Ini loh tujuan. Tidak bilang, all is okay, don't worry, be happy. Nonsense. You have to. Ini. Dan Buddha mengatakan, percuma kamu pakai jubah, pakai begini, pakai ini, nama sekarang, mau menghormati Buddha. Beliau mengatakan, kalau kamu mau menghormati saya, lancarlah. Artinya apa? Dengan jalankan begitu, kamu membuat banyak kebahagiaan untuk banyak orang dan untuk kita sendiri. Saya kira kok tidak ada yang lebih berguna dan lebih seperti itu. I hope we can all get benefit from the Buddha. Thank you. Terima kasih.